capitolul 10 avem un discurs așezat în două părți. Prima parte de la 5 la 16, iar cea de-a doua parte de la 17 la 42. Prima secțiune ilustrează misiunea primară a ucenicilor, cu elemente chiar specifice cu privire la lucrarea lui Iisus către oile pierdute ale casei lui Israel. Vă aduceți aminte, în capitolul 15, momentul în care vine femeia cananită, mi se părea mie că nu sună bine. Cornelescu ăsta nu ne lasă să vorbim limba română. Matei 15, momentul în care el îi zice că am venit, versetul 24, uitați-vă, drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel, ok? Expresia asta, oile pierdute ale casei lui Israel, face referire la întreaga națiune Israel, nu neapărat la oile pe care Dumnezeu le-a ales mai dinainte, ci face referire la casa lui Israel. Avem după aceea Ioan capitolul 10, care vorbește oi din staulul lui Israel și oi din staulul neamurilor. Da? Acolo avem elementul acesta al alegerii lui Dumnezeu, însă aici nu. Dumnezeu se adresează întregii națiuni lui Israel prin trimiterea lui Hristos și prin trimiterea ucenicilor. Avem o misiune care se desfășoară repede, o călătorie fără provizii, vedeți versetele 9 și 10, foarte repede, imediat trebuie să se întâmple lucrurile astea. Și cea de-a doua secțiune pare că privește mai departe în istoria răscumpărării lui Dumnezeu. Evanghelia va fi predicată și la neamuri, versetele 18. În ziua aceea, mesagerii cuvântului Dumnezeu vor avea nevoie de provizii, vor avea parte de o opoziție mult mai intensă, până la punctul în care aproape să se lepede de credință. Da? O opoziție foarte, foarte, foarte puternică. Și atunci vedem că textele acestea sunt două momente istorice diferite pe care le prezintă Matei. Mulți spun, oare se poate lucrul ăsta? Gândindu-ne că Matei a fost scris când a fost scris și s-a adresat comunității care s-a adresat, probabil că e ușor să ajungem la concluzia asta, că da, Matei s-a gândit la două momente diferite. Înainte de Rusalii, de Pentecost și după. Da? Sunt două momente diferite, înainte de venirea Duhului lui Dumnezeu și după venirea Duhului lui Dumnezeu. Ok, hai să citim textul ăsta și după aceea mai vedem ce putem spune. Sunteți bine? Emma? Somnușor? Te-ai trezit? Da? Ok. Alina, mă bucur că ești tot cu noi. După două duminici sau? Da? Trei, wow. Am și uitat, vezi? Hai, să citim versetul 5. Aceștia sunt cei 12, da, pe care tocmai ai enumerat, pe care a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor, când se referă aici calea păgânilor, se referă să nu mergeți printre neamuri. Și NTR-ul traduce așa, să nu mergeți la neamuri sau printre neamuri. Să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor. Iar foarte controversat, că Iisus a intrat la samariteni, nu? Da. Ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel și pe drum propovăduiți și ziceți împărăția cerurilor se aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dragi, fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre, dar în felul ăla se cărau banii în vremea aceea. Îi puneai cât mai aproape de stomac, cât mai aproape de... mai aproape de inimă, de fapt, că buzunarul e mai departe. Nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. Iarăși, mulți zic, cum se poate să te duci fără încălțăminte, fără hrană, fără... Pentru că dacă vă duceți în Marcu și Luca, spune să luați doar atât, știi? Și Matei spune să nu luați lucrurile astea. Și zic, se contrazice, vedeți, Biblia este nu este inerentă. Vedeți câte greșeli sunt în Biblie? Se pare că Iisus le spune: lucrurile pe care le aveți acum la voi, cu astea plecați, știi? Și nu mai luați alte lucruri, da? Deci asta este una dintre explicații care e plauzibilă, îmi place. Căci vrenic este lucrătorul de hrana lui. În orice cetate sau sat veți intra să cercetați cine este acolo vrenic și să rămâneți la el până veți pleca. La intrarea voastră în casă, urați de bine. Și dacă casa aceea vrenică, dacă este casa aceea vrenică, pacea voastră să vină peste ea, dar dacă nu este vrenică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casă sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Sau în noroiul, dacă era una în perioadă ploioasă. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Incredibil. Va fi mai ușor pentru două cetăți homosexuale și depravate care erau atât de violente decât pentru cetățile alea. Vă dați seama că de serios este Dumnezeu? Zice, să respingi un mesager al lui Dumnezeu este mult mai serios decât să fii homosexual. Decât să comiți viol, decât să comiți abuzuri. E mult mai serios să respingi un mesager al Dumnezeu, să respingi mesajul lui Dumnezeu. Foarte interesant versetul ăsta. Cred că e un verset bun pentru evangelizare. Să termin cu el dacă cineva respinge. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii, fără răutate ca porumbeii. Sau... o să vorbim. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecată soboarele, vă vor bate în sinagogile lor. O să vedeți desfășurarea din fapte, de fapt, da? Este explicat aici. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, da, ce s-a întâmplat cu Pavel, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dacă vă vor da... în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, că ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Unii folosesc versetul ăsta și spun, mergi la biserică și ce-ți dă Duhul Dumnezeu, aia vorbești, știi? Nu, ăsta e un alt context aici, da? Deci e o aplicație greșită a versetului ăsta. Ați auzit, nu-i așa? De oameni care spun asta. Ce îți dă Duhul Dumnezeu? Aia vorbești, ok? Nu, și folosesc. Uite ce spune în Matei 10:20. Nu? Asta e un alt context aici. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Frate cu frate e ușor de tată pe copil, nu-i așa? Nu, greu. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Căci vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul Omului. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robul să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Da? Așa că, ca să nu vă temeți de ei... Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină. Ce auziți șoptindu-se la ureche, să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Timpul vostru devoțional cu Domnul, ce vă descoper eu și modul în care voi mă cunoașteți pe mine personal, asta să spuneți oamenilor. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Nu se vând oare două vrăbi la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine, înaintea oamenilor mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Am venit să despar pe fiul de tatăl său, pe fiică de mamă sa și pe noră de soacră sa. oricum erau despărțite, și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine, și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine, și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Ana Greta trece printr-o depresie de câteva zile, aveți răbdare cu ea. Și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. După ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să prăvăduiască în cetățile lor. Câți dintre voi ați auzit o predică din capitolul 10? Eu n-am auzit niciodată. Am auzit, de fapt, doar versetul 1. Toată lumea se oprește la versetul 1. Nimeni nu merge mai departe. N-am auzit niciodată capitolul 10 abordat. Niciodată, vă mărturisesc. Și dacă dați și pe net la cei mai renumiți predicatori, foarte puțin dintre ei abordează. Și mă întreb oare de ce? Atât de dificil e textul ăsta? Da. E dificil. Sunt o grămadă de elemente greuțe. Prima parte pare simplă, după care intri în diverse aspecte. Ok, am despărțit pasajul ăsta în două, așa cum a făcut și Matei. N-o să ne uităm de la 5 la 16, nici măcar nu mai... Bogdan, nici măcar n-a mai venit cu tableta, îți dai seama că trebuie să îmi notez diverse lucruri. Mai mi-a venit câte o idee, am zis pe tabletă, n-am cum să... Că unii își mai notează și pe tableta, după aceea se vede la toate documentele. Nu? Dacă pui pe ecran și deschizi un alt document, după aceea se vede și la ala, nu? Ok, 5 la 16, misiune imediată. Și 17 la 42, panorama viitoare. Ok? Astea sunt cele două părți, secțiuni pe care le vom vedea. Misiune imediată. Ne uităm la 5 aspecte sau 5 întrebări. Unde să meargă? Mesajul pe care să-l predice. Monica notează, trebuie să aștept. Nu? Ce ar trebui să gândească cu privire la bani? Ce așteptări să aibă? Și ce caracter să manifeste? Ok? Deci astea sunt cele 5 aspecte. Ok, versetele 5 și 6. Unde să meargă? Restricția doar la oile pierdute ale casei lui Israel. Așa cum Iisus declară despre el în versetul 24 în capitolul 15, am venit doar pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Acum, noi știm că Iisus a abordat și alți oameni, nu doar evrei, nu? Chiar și în Matei vedem că Iisus abordează neamuri. Da? Un sutaș roman vin la el. După aceea vedem în Ioan că abordează iarăși diverți și care fac parte dintre neamuri. Și atunci te-ai întrebat, măi, dar de ce afirmă Iisus lucrurile astea? Afirmă Iisus lucrurile astea pentru că el îi spune în discuția pe care o are cu femeia din Samaria, vă aduceți aminte, în capitolul 4 din Ioan, mântuirea vine de la iudei, de la evrei. Și ăsta era pasul normal care trebuia să se întâmple. Deodată ce Iisus vine la ai săi, Ioan capitolul 1, și la ai săi se referă la fii împărăției, așa cum îi numește Matei, da? La fii împărăției, nu fii împărăției lui Iisus, și fii împărăției lui Dumnezeu, care era de fapt o națiune, era o chestie naționalistă acolo și nu avea nimic conotații spirituale. Și fii împărăției îl resping pe Iisus, și Iisus atunci trimite, sau în misiunea lui se adresează tuturor neamurilor. Acum, Noi știm că Iisus avea să se adreseze tuturor neamurilor încă de la început, nu? Că dacă deschizi încă de la Genesa, vezi că Dumnezeu are în plan nu doar oile pierdute ale casei lui Israel, și El are în plan întreg pământul, toate neamurile. Și dacă citești și Matei, și Marcu, și Luca, și Ioan, toate evangheliile acestea, vezi că Iisus se va adresa tuturor neamurilor și mântuirea pe care El o câștigă pentru cei aleși se adresează oamenilor din toate semințiile, din toate limbile, așa cum am citit în Apocalipsa capitolul 5. Avem oameni din toate aceste seminții. Și atunci, asta este abordarea pe care Iisus o are. Avem misiunea aceasta imediată, în momentul în care El vine, în momentul în care El este prezent în lucrare, și avem această primă lucrare printre evrei. Și interesant este și ce spune Pavel, dacă vă aduceți aminte, în Romani, capitolul 1, cu 16, vă aduceți aminte că el spune: căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și el acolo face o prioritate. Face o listă. 1, 2. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Ok? Observați, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deci vedem chiar Pavel, chiar pe Pavel explicând aspectul acesta, el care a fost apostolul cui? Neamurilor. Ok? Și el vorbește despre o prioritate a misiunii lui Dumnezeu sau a misiunii împărăției lui Iisus. Întâi se adresează casei lui Israel, casei lui Israel în întregime, fie aceștia împărăției, după care se adresează tuturor neamurilor, pentru că Iisus a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, l-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu. Care e mesajul pe care el trebuie să-l predice? Împărăția cerului se aproape. Da? Versetul 7. Pe drum propovăduiți și ziceți. A uitat să spună ceva Matei aici. Nu? De fiecare dată când vorbește despre mesajul lui Ioan Botezătorul, despre mesajul lui Iisus, mai apare un cuvânt. Pocăiți-vă. Okay? Și Matei uită lucrul ăsta. Uită să-l pun aici. Dar ascultați-mă, e implicit. Da? Deci chiar dacă nu-l vedeți aici și unii sunt răutăcioși și vin și spun: vezi că uite și Matei spune, Iisus de fapt spune că nu zice să vă pocăiți, spune împărăția cerului este aproape, trebuie să ne concentrăm pe împărăția lui Iisus. Și uite, nu folosește termenul ăsta de pocăiți, nu, noi știm că mesajul lui Ioan Botezătorul, al evangheliști, al lui Iisus și apoi al ucenicilor a fost acela de chemare la pocăință, de o întoarcere de la păcat către Dumnezeu și pentru că împărăția cerului este aproape. Ce ar trebui să gândească cu privire la bani? Fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag. Dar ascultați, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. Vrednic să primească, nu? Sau vrednic să îi se dea. Pare așa o contradicție puțin aici. Că prima oară zice că nu trebuie să primească, că nu trebuie să accepte, după care spune că vrednic este să primească, știi? Adică trebuie să primească hrană, nu-i așa? 1 Timotei 5 cu 18. Hai să vedem niște completări la conceptul acesta. Scriptura zice, versetul 18, capitolul 5, 1 Timotei, Scriptura zice să nu legi gura boului când trăieră bucate. De ce? Și vrednic este lucrătorul de plata lui. Că și boul trebuie să mănânce când trăiește. Așa de mult îmi place textul ăsta, adică prezbiterii sunt niște concluzie, știi? Vrednic este lucrătorul de plata lui. Acum, îl vedem pe Pavel că spune, prezintă un concept. El spune, există perioade când lucrătorii ar trebui să refuze renumerarea de dragul Evangheliei. Vă aduceți aminte că în contextul lui Pavel îl vedem făcând ambele lucruri, uneori primind darurile și uneori refuzând darurile. Eu vă provoc să mergeți să vedeți când refuză el darurile și în ce context refuză el darurile. Pentru că el a făcut asta de dragul de dragul Evangheliei și de dragul de a câștiga pe oamenii aceștia pentru cauza lui Isus. Și trebuie să observați lucrul ăsta, pentru că oamenii sunt răutăcioși, spun, da, Pavel a făcut asta și a făcut asta. Nu, Pavel nu a fost renumerat. Ok, dar de ce a făcut Pavel asta? Când a făcut? Ok? Și trebuie să observați lucrul ăsta. Dar principiul general al Scripturii, de fapt, este că lucrătorul, păstorul, omul care se ocupă de biserică, trebuie să fie renumerat. Dar D.A. Carson spune așa, ascultați, biserica nu își plătește slujitorii, ci mai degrabă le pune la dispoziție resursele pentru ca să fie în stare să slujească liber. Ok? Este un concept care nu există în bisericile noastre. Bisericile evanghelice din zilele noastre se gândesc așa, am un păstor, îl plătesc și pentru că îl plătesc, el trebuie să facă munca. Ok? El îmi este dator mie să-mi aducă rezultate sau să-mi aducă ofișe și să vadă ceea ce a făcut. Și apar probleme aici. Pentru că mai degrabă biserica ar trebui să trăiască tocmai cu atitudinea aceasta. Avem un lucrător și punem niște resurse la dispoziția acestui om pentru ca să fie liber să slujească. Nu să se simtă dator față de noi în sensul acesta că e renumerat, ci să se simtă dator față de cauza lui Iisus, că trebuie să predice adevărul înaintea feței lui Hristos. Ok? Asta e foarte important, aspectul ăsta. Versetele 11 și 15, ce așteptări ar trebui să aibă acești 12 când au mers pentru prima oară? Ce așteptări trebuie să aibă? Oamenii să-i primească? Unii dintre ei da, dar în momentul în care nu-i primeau, trebuiau să se comporte într-un anumit fel. Dar Iisus le amintește tocmai de aspectul acesta că o să fie oameni care nu îi vor primi. Da? Și că trebuie să se aștepte la lucrul acesta. Și Iisus îi încurajează și îi spune că cei care nu vă vor primi, versetul 15, trebuie să înțeleagă că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora decât pentru ei. Vă gândiți la aspectul ăsta în momentul în care predicați Evanghelia cuiva, că pentru sodomiții și cei din Gomora care au venit la ușa lui Lot va fi mai ușor decât pentru cei care vor respinge Evanghelia pe care voi o predicați? Credibil. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Ce caracter se manifeste în contextul acesta al opoziției? Oi între lupi, da? Vă aduceți aminte că în versetul 36 din capitolul 9 Iisus spusese că i s-a făcut milă când a văzut oile alea fără păstor, prăpădite, necăjite, în condițiile în care erau. Și interesant că aici în versetul 16 Iisus spune, eu vă trimit ca pe niște oi. Dar niște oi care au un păstor acum, dar în mijlocul lupilor. Charles Spurgeon spunea, s-a argumentat că singurele arme ale creștinilor sunt de fapt neînarmarea lor. Faptul că nu au arme, de fapt. Astea sunt singurele lor arme. Tristețea este că de foarte multe ori vedem în contextul în care noi am ajuns să-l trăim că oile devin lupi și că se luptă cu lupii și lupii se luptă cu lupii și Iisus ne cheamă în contextul în care sunt lupi în jurul nostru să ne comportăm ca niște oi. Și cum se comportă? Sau care e caracterul pe care îl subliniază Iisus? Înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. În proverbele antice, din culturile astea estice, terminologia de aici, pentru înțelepți ca șerpii, era folosit pentru prudență. Însă o prudență caracterizată de simplitate, pentru că mai există și o prudență păcătoasă. Dar Iisus se referă aici la acea prudență simplă, caracterizată de o încredere în Iisus, fără răutate. Termenul care e folosit pentru inocență și în engleză asta este și traducerea termenului. Și uitați-vă la două pasaje în care termenul ăsta apare. Cornelescu alege să-l traducă diferit în ambele contexte. Dacă deschideți la Romani, capitolul 16, la sfârșitul cărții, e un pasaj pe care nu o să-l uit toată viața mea. Biblia ne zice să fim proști. Știați? Chiar aici în versetul ăsta. Că despre voi ascultarea voastră este cunoscută de toți, mă bucur dar de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și proști ce privește răul. Ok? Amin. Da, amin. Să fiți înțelepți în ce privește binele, ăsta e termenul care apare, și proști în ce privește răul, după care în Filipeni, capitolul 2, Pavel folosește același termen, în greacă apare același termen, 2:15, spune ca să fiți fără prihană, curați, copiii al lui Dumnezeu, fără vină. Da, deci ăsta e termenul, fără vină, în mijlocul lui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Știți care e problema? De foarte multe ori inocența însă devine ignoranță sau chiar naivă, atunci când nu este însoțită de prudență. Da? Deci, Dumnezeu ne cheamă să fim inocenți, să fim curați în maniere, în intențiile pe care le avem. Ideea este că dacă această curăție în intenție, această inocență nu este însoțită de prudență, atunci, de foarte multe ori, este doar simplă naivitate. Hai să ne uităm la a doua parte, cea mai greuță. Panorama viitoare. Și sunt trei diferențe majore, sunt mai multe, dar trei diferențe majore dintre prima secțiune și a doua, și vă spun diferențele. Prima va fi o persecutare severă, versetele 17 și apoi de la 21 la 23. A doua diferență majoră e că acești ucenici vor propovădui neamurilor, versetul 18, spre deosebire de ceilalți care au avut restricție, da? Să meargă doar la casa lui Israel. Și există o referință cu privire la venirea Fiului Omului, versetul 23. Pare că se referă la o judecată care va avea loc la sfârșitul lumii sau istoriei, da? Ok. Hai să ne uităm la prima. 17:25. O panoramă cu privire la persecuția viitoare. Sau, ca să o fac personală, trebuie să ne așteptăm la opoziție. Cred că textul acesta, asemenea predici de rugăciunii lui Iisus din Ioan 17, în care în prima parte se roagă pentru ucenicii lui, după care în a doua parte se roagă pentru ucenicii ucenicilor, adică pentru noi. Cred că prin providența lui Dumnezeu și suveranitatea lui, acest text ni se aplică nouă în mod direct. Da? Adică trebuie să ciulim urechile mult mai mult decât am făcut-o în prima parte, de la 5 la 16. Trebuie să așteptăm o poziție, trebuie să ne așteptăm că oamenii se vor împotrivi, trebuie să ne așteptăm că oamenii ne vor persecuta, trebuie să ne așteptăm că oamenii ne vor dori moartea. Și sunt foarte multe etape pe care le prezintă la aici, așa cum spuneam mai devreme, cred că vedem etapele astea împlinindu-se chiar și în Faptele Apostolilor, în care în primă parte problemele le făceau liderii sinagogilor, după care ajung și sunt încătușați de la intervenția dregătorilor neamurilor. Și vedem gradația sau procesul acesta. Și ideea este că și pentru noi există același principiu. Uitați-vă, versetul 21. Fratele va da la moarte pe fratele său, tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor, îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Ok. După aceea, partea cealaltă, ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Mulți folosesc textul ăsta și tot predică din el. Însă contextul este acesta, că dacă oamenii l-au urât pe stăpân, cu atât mai mult îl vor urâ și pe ucenici. Asta este ideea textului ăsta. Și dacă stăpânul i-au zis, wow, tu ești Belzebul, și adică ești în afaceri cu Satan, cu siguranță vor spune și ucenicilor lui Iisus că și ei au afaceri cu Satan. Nu știu dacă ați văzut împlinindu-se în jurul vostru versetele astea. Mă refer la contextul apropiat. Probabil că nu. Dar trebuie să înțelegem că în lumea noastră de astăzi sunt frați care își vând frații, sunt părinți care își vând copiii, sunt copii care își vând părinții, mai ales în lumea musulmană. Și citeam și articolul ăsta, se pare că în unele locații în care au intrat în campusul acesta atacatorii, au fost la intervenția unora care au părât musulmani, care au zis acolo sunt creștini, mergeți la sigur. Și nu trebuie să citesc un articol ca să-mi dau seama de asta, dar cu siguranță există astfel de intervenții. Și oameni care sunt părâți credincioși, care sunt părâți și care suferă, și unii dintre ei, sau cei mai mulți dintre ei, mor. Și Iisus spune aici, și vor omorâ. Veți fi urât de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și aici nu se referă la mântuirea trupului. Ok? Că mulți folosesc pasajul acesta pentru mântuirea trupului. Că dacă ar fi mântuirea trupului, înseamnă că i-ar scăpa cu viață. Dar noi știm că cei mai mulți martiri, de fapt, nu scapă cu viață. Cei mai mulți dintre ei mor. Și atunci, iarăși, este unul dintre textele dificile. Se pare că este un element escatologic aici și vorbește, poate, sau prorocește cu privire la niște vremuri din viitor, în care credincioșii vor suferi într-un anumit fel, până în momentul în care va veni Iisus. O persecuție care se va agrava din ce în ce mai mult. În versetul 23 spune, când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetății lui Israel până va veni Fiul Omului. Și iarăși, sunt aici tot felul de păreri și tot felul de idei. Wow, dar două dintre ele sunt absolut fascinante. Unii dintre ei spuneau, Iisus nu știa că nu se vor sfârși lucrurile astea și el a făcut niște presupuneri și sunt tot felul de păreri, și mai ales în teologii liberali. Calvin și mulți dintre reformați credeau că vorbește de fapt despre trimiterea Duhului Sfânt aici, că lucrul acesta nu se va sfârși până când va veni. Când zice aici Fiul Omului, de fapt că va veni Duhul Sfânt. Și ei spuneau că Duhul Sfânt este reprezentantul Fiul Omului și că, de fapt, vorbește aici despre venirea Duhului Sfânt. Nu cred că asta este interpretarea corectă a textului ăsta. Sunt și altele. Unii vorbesc despre distrugerea Ierusalimului și sunt foarte mulți, de fapt, care tind spre părerea aceasta. Vă mărturisesc că una dintre cele care am găsit-o cele mai interesante și care cred că, personal, cred că este o variantă bună, este de fapt aceasta. Iisus vrea să spună aici că așa cum cetățile lui Israel, până în momentul în care nu va veni Iisus, realmente munca va fi istovitoare și munca tot timpul va fi depusă și la nivelul neamurilor tot timpul munca aceasta este fără încetare până în momentul în care va veni Iisus. Mi s-a părut mai interesantă părerea aceasta, că lucrarea de evangelizare cum fel sau da, de câștigare a satelor pentru Hristos nu se va termina până în momentul în care Iisus nu va veni. Mi s-a părut cea mai interesantă abordarea aceasta, poate nu sunteți de acord cu ea, nu trebuie să fiți, dar citiți și voi și vedeți diverse păreri pe care le au oamenii cu privire la asta, dar nu trebuie să uităm un lucru, că textul ăsta vrea să sublinieze tocmai aspectul acesta, că trebuie să ne așteptăm la opoziție. Și în momentul, dragilor, ascultați-mă aici, e un element practic, când oamenii nu se opun vouă și nu vă urăsc, înseamnă că e o problemă la mesajul vostru și la conduita voastră. Ok? Și vorbesc aici și despre mine, mă includ și eu aici. Deci când oamenii nu se opun, când oamenii nu ne urăsc, înseamnă că e o problemă în modul în care transmitem mesajul și modul în care ne comportăm. Înseamnă că suntem așa de lumești încât pentru ei nu mai e o problemă că sunt în jurul nostru sau înseamnă că realmente nu le prezentăm Evanghelia și că ceea ce le spunem este dulce și le gâdilă urechile și ok pentru ei să asculte. În momentul în care mesajul nostru devine unul radical, unul despre pocăință și o întoarcere radicală la Iisus, atunci oamenii ne vor urâ. Pentru că oamenii nu vor să audă astfel de mesaje. Nu? Iubita. Ei vor normalitate. Adică să trăiască în curvie, să meargă la biserică de 3 ori pe an. Marta a avut o discuție cu niște colege, cu niște studenți de ale ei săptămâna aceasta. Asta cred oamenii. Când au auzit Marta ce a spus, a zis, wow, dar aia nu-i normal. Da, nu-i normal. Nu? Nu-i normal pentru tine. De fapt, asta e normalitatea în care ne-a creat Dumnezeu. Ne-a creat să trăim în felul acesta și să ne derulăm viețile în felul acesta. Deci dacă oamenii nu au niciun fel de repulsie și nu au niciun fel de opoziție față de voi și față de noi, înseamnă că e o problemă în modul în care transmitem mesajul, ceea ce înțelegem și modul în care trăim. Și trebuie să ne cercetăm cu privire la aspectele acestea. Acum, în momentul în care există opoziție, Iisus spune de la versetul 26 că nu trebuie să ne fie frică. Ok? Uitați-vă, versetul 26. Așa că să nu vă temeți de ei. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină. Să propuiți pe acoperișul caselor. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Nu pot ucide sufletul. Mai degrabă temeți-vă de mine, zice Dumnezeu. Nu de oameni. Despre George Whitefield se spunea că momentul în care a murit, oamenii erau șocați și spuneau că nu au cunoscut niciodată un om care să n-aibă niciun fel de teamă de oameni. Au zis, niciodată n-am cunoscut un astfel de om, un om care să realmente să dovedească prin tot ceea ce face că niciodată nu este teamă de oameni, că lui e doar teamă de Dumnezeu. Și e un lucru absolut fascinant care se declară despre viața noastră, că nu ne este frică de oameni. Temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Cel care poate să zic acum, în momentul ăsta, iadă. De el trebuie să ne fie frică. De el trebuie să ne fie frică. Nu se vând oare două vrăbii la un ban, totuși niciuna din ele nu cade pe pământ. Interesant aici. De ce nu trebuie să ne fie frică? Și sunt trei elemente pe care le subliniază Iisus. Versetele 26-27, că adevărul va triumfa. Deci nu trebuie să ne gândim că nu se va întâmpla așa. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Da? Într-o bună zi, adevărul va triumfa, realmente. Asta este ceea ce spune Iisus. După care, al doilea lucru pentru care nu trebuie să ne fie frică este că sufletul prețuiește mai mult decât trupul. Și că, în ultimul rând, că Dumnezeu este suveran. Versetele 29-31, că despre voi, până și firele de păr din cap, toate vă sunt numărate. Nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Da? Dumnezeu poartă de grijă pentru vrăbii și e un mesaj pe care îl mai transmite Iisus în predica de pe munte. Voi sunteți cu atât mai de preț decât ele. Orice lucru care se întâmplă în lumea aceasta este în controlul lui Dumnezeu. Dacă vine o persecuție în viața noastră, Dumnezeu știe lucrul ăsta. Și așa cum spune mai devreme, El promite că ne va da cuvintele pe care să le spunem și nu doar atâta, că El este în control și că El hotărăște ce se va întâmpla cu noi. Dacă Dumnezeu va hotărâ să fim omorâți, trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu hotărăște să scăpăm, trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Încredeți-vă în suveranitatea mea, spune Iisus. Eu sunt stăpân peste viață și peste moarte. Și știți ceva? Eu sunt stăpân nu doar moartea și viața fizică, ci și spirituală. Vedeți ce spune acolo? Să vă fie frică de acela care poate să zică acum în iad. Acolo e moarte, moarte veșnică. Da? Trebuie să ne gândim la aspectul acesta, că Dumnezeu nu e suveran doar peste lumea asta materială, ci și peste lumea spirituală. Dumnezeu este Cel care hotărăște. Dumnezeu este Cel care spune, ok, acum se întâmplă lucrul ăsta. Trebuie să fim conștienți de asta, că dacă nu, rămâneți în plapumă. E mai sigur acolo. Nu. Trebuie să mergem cu multă încredere în viața aceasta, crezând că Dumnezeu este suveran. Și Iisus termină aici cu două opțiuni, așa cum o face și în predica de pe munte. Vă aduceți aminte că termină mesajul acela și după aceea vorbește despre două opțiuni și vorbește, sunt mai multe ilustrații pe care le folosește acolo. Și un alt aspect care apare și în predica de pe munte și apare și aici, este că după ce folosește limbajul acesta către ucenici, după aceea spune ori și cine sau ori și care. Da? Și limbajul pe care îl folosește la sfârșitul predicii de pe munte este limbajul pe care îl folosește aici. Uitați-vă versetul 32, de aceea pe ori și cine. Da? Deci până în punctul acesta pare că se adresează ucenicilor, după care pare că are o adresare de-asta generală. Și sunt câteva întrebări pe care Iisus de fapt le pune în modul în care își prezintă cele două opțiuni și vi le citesc. Îl slujim noi autentic pe Hristos ca Domn? Versetele 32 și versetul 33. Următoarea întrebare, îl iubim noi pe Dumnezeu mai mult decât pe cei mai apropiați prieteni sau cele mai apropiate rude? Versetele 34 la 39. Și ultima întrebare, i-am primit noi cum se cuvine pe cei care sunt vorbitori trimiși din partea lui Dumnezeu? Versetele 40 la 42. Care dintre întrebări vreți să oprim? Și să medităm. Toate, nu? Dar cum e cu cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine? Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine? Că cine nu își ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine? Cine își va păstra viața, cine își iubește viața, cine e atât de fascinat de viața lui, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Ce înseamnă să-ți pierzi viața pentru Dumnezeu? Ce înseamnă să-ți pierzi viața pentru Iisus? Doar să mori? Sau nu cumva și să renunți la toate ambițiile tale și toate intențiile tale de a te realiza și de a avea faimă și de a avea succes și de a lăsa ceva spectaculos în urmă? Mă refer spectaculos, nu neapărat spiritual, ci să nu fie niciun angajant la BenQ care să fie mai grozav decât mine sau orice altă firmă în care lucrați, nu? Și nu contează ce fac, știi, calc peste capete. Nu vorbesc Daniel aici de tine, vorbesc de noi toți. Nu contează cum ajungem acolo, important e să ajungem. Astea sunt lucrurile care ne dorim, să fim cei mai buni ingineri, să fim cei mai buni doctori, indiferent de lucrurile pe care trebuie să le facem. Pentru că așa de mult iubim aspectul ăla, atât de mult îmi doresc să mă căsătoresc. Aș da orice să mă căsătoresc. Și nu contează lucrurile pe care trebuie să le sacrific. De ce vreau toate lucrurile astea? Pentru că îmi iubesc viața. Iubesc viața asta. Mă iubesc pe mine așa de mult. Nu există un alt domn pe tronul vieții mele decât eu. Și Iisus spune, trebuie să renunți la toate lucrurile astea. Să-ți pierzi viața asta. Dragul meu, cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Da. Ok. Te uiți peste pasajul ăsta sincer și zici, a, nu e relevant și practic deloc. Noi nu trecem prin suferință, noi nu avem încercări, nimeni nu ne persecută, e liniște, e pace, avem un președinte neamț, sibian peste toate. Nu avem, nu avem absolut de ce, că nu avem de ce să ne temem, nu avem, auzi, ci că să nu vă fie frică. Păi oricum nu mi-e frică, adică niciun fel de opoziție în viața mea, toți colegii mă iubesc, toți mă îndrăgesc, da. Nu am de ce să... E atât de irelevant pasajul ăsta pentru mine? S-ar putea să fie. Pentru că modul în care ne trăim viața nu îl onorează pe Domnul. Sau s-ar putea să fie, deși încercăm să... Deși trăim pentru Domnul într-un mod corect. Dar un astfel de pasaj s-ar putea să fie un pasaj pentru ziua de mâine. Și Duhul Dumnezeu să ne pregătească pentru ce se va întâmpla mâine sau poimâine sau respoimâine. Poate o să intre niște militanți de ăștia la tine în campus sau la tine în grădiniță sau unde lucrați. Și va zice, ești pocăit? Nu ești ortodox sau nu ești nu știu ce? Ah, nu o să se întâmple așa ceva. Ok. Da, nu știm. Nu știm. Dar vă mai pun o întrebare. Sunteți gata astăzi să mergeți în Kenya? Acolo aproape de graniță, cum zicea Daniel. Sau în India de Nord. Sau în Filipine. Terenuri grele, dificile. Da, mă duc, eu sunt Goliat, Goliat. Eu mă duc, oricând mă duc, când. Hai, dă-mi biletul că mă duc. A, ușor de spus. Ușor de spus. Dar din păcate văd că sunt din ce în ce mai puțin misionari români care pleacă spre hotarele astea. Din ce în ce mai puțin oameni. Știți câți oameni s-au angajat că o să suporte pe, sprijinească pe Claudia financiar? Ui, foarte mulți. Foarte mulți. Știți că dintre ei o mai susțin nici măcar jumate din cât ți-au promis. Că ajut, că se roagă, că trimit, că... Și mă gândesc oare dacă mai mult de jumate au renunțat doar să trimită, mă gândesc câți din jumătatea asta s-ar duce. Dacă nici măcar nu ne mai rugăm și nu mai trimitem. Și nu suntem gata să facem asta. Oare mă întreb cât de curajos suntem noi să mergem în astfel de contexte în care oricând ai scăpa un cuvânt în China sau în India de Nord sau astea, s-ar putea să fie expulzat sau dacă asta e cea mai bună soluție, dar s-ar putea să nu fie expulzat. Sau în Corea de Nord. Așa este adevărul, da. Așa când stăm aici și ne uităm unii la alții și vedem ce frumoasă e viața, cu siguranță un text ca asta este foarte irelevant. Și zicea, Biblia nu e actuală. Eu când vă zic astea, pentru mine e un motiv de cercetare, mărturisesc. M-am gândit săptămâna asta și poate din cauza asta mi-a și fost greu. Că am zis, măi, la cât de naiv suntem noi și așa ignoranți, pasajele astea chiar par așa ineficiente. Dar eu mă rog ca Dumnezeu să ne provoace, să aprindă în noi un foc pentru evangelizare și pentru misiune. Și primul pas este al rugăciunii, așa cum zice, ați văzut și Iisus aici. Rugați-vă dar ca Domnul secerișului să scoată lucrători. Deci în felul ăsta începe tot pasajul ăsta. Și trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să aprindă focul ăsta noi și, cum spuneam și săptămâna trecută, fiți gata ca voi să fiți răspunsul la rugăciunile voastre, nu? Asta.